สวัสดีค่ะทุกคนพบกับคุยให้ชัดกับพนิกาช่วงนี้รู้สึกฉันจะคุยเก่งมากเพราะว่าเรื่องมันเกิดขึ้นเยอะทุกอย่างรอบตัวเกิดขึ้นเร็วมากวันนี้ชื่อตอนว่าคุยให้ชัดกับพนิกาให้ชัดกว่าชัยธวัฒน์พิธาและภูมิธรรมค่ะตอนนี้นะคะทุกคนแถลงกันรัวมากดิฉันก็รู้สึกว่าอยากจะมาชวนคิดวิเคราะห์แยกแยะนะคะไม่ต้องใช้คำย่อว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลาที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญของการเมืองไทยนั่นก็คือการส่งไม้ต่อในการจัดตั้งรัฐบาลจากพรรคอันดับ1สู่พรรคอันดับ2จากก้าวไกลสู่พรรคเพื่อไทยซึ่งแน่นอนว่าไม่เหมือนกันนะคะ2เดือนที่ผ่านมาเราก็ร่วมลุ้นกันมากว่าก้าวไกลจะจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จหรือไม่พิธาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีสำเร็จหรือไม่วันนี้ไม่ต้องยาวความไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงรู้กันทั้งประเทศแล้วว่าสุดท้ายพวกเขาไม่ยอมให้ก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทุนผูกขาดองค์คาพยพการเมืองผูกขาดการเมืองจารีตและบรรดาริ้วล้อบริวารทั้งหลายก็ทำงานกันอย่างเป็นระบบครบทุกองค์คาพยพหนังม้วนเดิมสมัยอนาคตใหม่ยังไงตอนนี้ก็แบบเดียวกันนะคะมาครบไม่ว่าจะเป็นคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญกกต.กลเกมในสภาต่างๆนานานะคะสุดท้ายแล้ววันนี้ชัดแล้วว่าก้าวไกลส่งไม้ต่อให้กับเพื่อไทยทีนี้เราจะวิเคราะห์กันแบบนั่งมโนเอาลอยๆไม่ได้นะคะเราลองมาดูถอดรหัสจากการแถลงของทั้งสองพรรควันนี้จะมีตัวแถลงหลักๆอยู่3ตัวซึ่งเกิดขึ้นในเวลาไล่เรียกกันไม่ว่าจะเป็นแถลงอันแรกมาจากพี่ต๋อมชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลนะคะออกมาในช่วงเช้าของวันศุกร์นะคะประมาณสายๆ 11:00 นของวันศุกร์เป็นแถลง transitional speech ส่งไม้ต่อให้พรรคเพื่อไทยอย่างเป็นทางการนะคะว่าก้าวไกลจะตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จแล้วแล้วก็ขอมอบให้เพื่อไทยเป็นผู้จัดการต่อไปตามมาด้วยแถลงอย่างทันทีทันควันจากพรรคเพื่อไทยนะคะว่ารับไม้จ้าก้าวไกลส่งไม้เพื่อไทยรับไม้แล้วก็บอกว่าจะต้องจัดตั้งรัฐบาลให้สำเร็จให้ได้แล้วก็ปิดท้ายด้วยสปีชนะคะของคุณพิธาน่าสนใจว่าอันนี้ไม่ใช่สปีชอำลาตำแหน่งนะคะอันนี้ไม่ใช่มิสยูนิเวิร์สนะคะเป็นสปีชที่มีนัยยะอะไรที่เดี๋ยวเรามาถอดรหัสกันแต่วันนี้เราพูดถึง3สปีชนี้กันเอาอันแรกที่มันเกิดขึ้นก่อนนะคะก็คือของคุณต๋อมชัยธวัฒน์การส่งไม้ต่อจากก้าวไกลสู่เพื่อไทยเขามาบนรากฐานแนวคิดแบบไหนอย่างไรนะคะพี่ต๋อมเนี่ยขึ้นด้วยเรื่องเจตนารมณ์ของประชาชนว่า14พฤษภาคมที่ผ่านมาการเลือกตั้งมันพิสูจน์แล้วว่าประชาชนต้องการพลิกขั้วเปลี่ยนข้างเอาฝ่ายค้านมาเป็นรัฐบาลและเอารัฐบาลกลับไปเลี้ยงหลานที่บ้านหรือว่าเป็นฝ่ายค้านอยู่ในสภานะคะเพราะอะไรเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นพรรคอันดับ1หรือพรรคอันดับ2ไม่ว่าจะเป็นก้าวไกลหรือเพื่อไทยที่ได้คะแนนสูงสุด2อันดับแรกในการเลือกตั้งที่ผ่านมายืนอยู่บนหลักการเดียวกันนั่นก็คือมีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงใช่ไหมแน่นอน108นโยบายที่แต่ละพรรคเขาเสนอก็เป็นที่ชื่นชอบของคนต่างๆกันไปแต่เราต้องยอมรับว่าวันที่คนเดินไปกาในคูหาเลือกตั้งอ่ะจุดร่วมของทุกคนไม่ว่าจะการเพื่อไทยหรือก้าวไกลเนี่ยก็คือเขาต้องการเปลี่ยนขั้วใช่ไหมเอารัฐบาลกลับบ้านไปแล้วก็ฝ่ายค้านที่ทำงานร่วมกันมา4ปีเนี่ยให้มาเป็นรัฐบาลสักทีอยากให้ประเทศมันเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมคะนั่นก็คือเจตนารมณ์นะคะเขาก็ตั้งหลักแบบนี้ซึ่งเราก็รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นมุมที่ไม่ค่อยได้คิดเหมือนกันนะในท่ามกลาง2เดือนที่เรามัวแต่ลุ้นว่าพิธาจะได้เป็นนายกไหมพิธาจะได้เป็นนายกไหมเนี่ยและเมื่อดูต่อในสปีชอะเราเข้าใจเลยว่าทำไมคุณชัยธวัฒน์ถึงเลือกเอาเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าเขาจะบอกว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดชัดเจนแล้วว่าพิธาเป็นนายกไม่ได้พวกเขาไม่ยอมให้ก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลแต่สิ่งสำคัญที่สุดมันไม่ใช่ลุ้นกันแค่ว่าตกลงพิธาจะได้เป็นนายกไหมเรื่องที่สำคัญกว่านั้นก็คือประชาชนอย่างน้อย27ล้านเสียงที่เลือก8พรรครวมกันมา27ล้านเสียงเนี่ยเสียงของพวกเขาต้องมีความหมายและต้องถูกส่งต่อไปให้ตลอดรอดฝั่งจัดตั้งรัฐบาลให้ได้รัฐบาลประชาชนที่เป็นตัวแทนเจตนารมณ์ของประชาชนที่จะพลิกขั้วเปลี่ยนข้างไม่ใช่แค่ว่าเกี่ยวกับว่าพิธาจะได้เป็นนายกไหมต่อให้พิธาไม่ได้เป็นนายกนะในนี้ผมบอกไว้ชัดเจนวันนี้ก็ใช่คำนี้วันนี้คุณพิธาจะได้เป็นนายกหรือไม่สำคัญเท่ากับ27ล้านเสียงต้องมีความหมายรัฐบาลของประชาชนต้องเกิดขึ้นให้ได้ต่อให้พิธาไม่ได้เป็นนายกพิธาไม่ได้เป็นนายกไม่เป็นไรเพื่อไทยจะต้องจัดตั้งรัฐบาลให้ได้เรายังถือว่าเป็นการจัดตั้งรัฐบาลที่สืบต่อเจตนารมณ์ของประชาชนที่จะพลิกขั้วเปลี่ยนข้างรัฐบาลอยู่นะคะ นี่ก็คือสิ่งที่เขาต้องการจะบอกนะชัดเจนมากมีการย้ำหลายรอบในเรื่องของเจตนารมณ์ของประชาชนที่จะพลิกขั้วเปลี่ยนข้างเอาลุงกลับบ้านเอารัฐบาลของฝั่งเพื่อไทยก้าวไกลเนี่ยขึ้นมาบริหารประเทศให้ได้นะคะตอนจบของสปีชของคุณชัยธวัฒน์เนี่ยก็คือพูดแบบเป็นทางการว่าจากนี้ไปเราส่งไม้ต่อให้พรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลขีดเส้นใต้85เส้นรัฐบาลของพันธมิตร8พรรคที่ได้เคยทำ MOU กันไว้อันนี้เป็นการกำหนดกรอบอะไรบางอย่างนะทั้งคำว่า8พรรคและ MOU ก็คือก้าวไกลพร้อมที่จะสนับสนุนแคนดิเดตของเพื่อไทยและเขาบอกด้วยว่าเขาจะเป็นผู้เสนอแคนดิเดตของเพื่อไทยด้วยสลับกันไงครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นเพื่อไทยเสนอพิธาใช่ไหมคุณหมอชลน่านเป็นคนเสนอรอบนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นคุณชัยธวัฒน์ใช่ไหมเพราะว่าคุณพิธาโดนหยุดปฏิบัติหน้าที่อยู่คุณชัยธวัฒน์ก็คงจะเป็นคนเสนอคุณเศรษฐาเข้าใจว่านะคงจะเป็นคุณเศรษฐาแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยแต่เป็นการเสนอบนเงื่อนไขที่ว่าเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลของพันธมิตร8พรรคตามที่ได้เคยทำ MOU ร่วมกันไว้แน่นอน MOU ที่ผ่านมาเป็น MOU ที่ทำขึ้นตอนที่ก้าวไกลเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลณวันนี้เป็นเพื่อไทยแล้วก็มีคำถามมาตั้งแต่วันแรกว่าและ MOU ที่จะโดนฉีกทิ้งไหมนะคะก้าวไกลยังคงยืนยันว่าเราจะสนับสนุน8พรรคตามที่ได้เคยทำ MOU ไว้ MOU นั้นจะตลอดรอดฝั่งเหลือไปถึงรัฐบาลที่เพื่อไทยเป็นผู้จัดตั้งได้สักกี่ข้ออันนี้เดี๋ยวเราไปรอดูของฝั่งเพื่อไทยนะคะแต่ว่านี่คือสิ่งที่ชัยธวัฒน์ในฐานะเลขาธิการของพรรคก้าวไกลบอกมาสปีชของพิธานะคะซึ่งออกมาในเวลาที่ไล่เลี่ยกันตามหลังมานิดหน่อยเนี่ยย้ำในสิ่งที่บอกเลยว่าตกลงนี่คือสิ่งที่ก้าวไกลเนี่ยต้องการจะส่งไปถึงสังคมไทยและประชาชนคนไทยจริงๆคุณพิธาเนี่ยมาในแนวเข้าใจเนาะความเป็นแคนดิเดตนายกที่คนทั้งประเทศฝากความหวังไว้แล้วสุดท้ายมันไปไม่ตลอดรอดฝั่งเนี่ยสิ่งที่คุณพิธาเลือกที่จะบอกกับประชาชนก็คือความหวังในการเปลี่ยนแปลงประเทศไม่ได้สิ้นสุดลงที่ผมไม่สามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้สอดคล้องกับคุณชัยธวัฒน์ก็คือสิ่งสำคัญที่สุดในวันนี้ไม่ใช่พิธาได้เป็นนายกหรือไม่แต่คือการจัดตั้งรัฐบาลตามเจตนารมณ์ของประชาชนในวันเลือกตั้งก็คือพลิกขั้วเปลี่ยนข้างให้ได้และหยุดการสืบทอดอำนาจพลิกขั้วเปลี่ยนข้างหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเอาขั้วลุงกลับไปเอาขั้วเพื่อไทยก้าวไกลขึ้นมาเป็นรัฐบาลให้ได้สิ่งนี้จะต้องถูกทำต่อให้สำเร็จเป็นภารกิจร่วมกันนะคะวันนี้คุณพิธาบอกว่าประเทศไทยมาไกลเกินกว่าจะถอยกลับแล้วและเราจะไม่ปล่อยให้พวกเขาหมุนเวลากลับไปสู่อดีตอันนี้รู้สึกว่าไม่ได้พูดกับประชาชนแล้วพูดกับคนที่ขัดขวางไม่ให้ก้าวไกลได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแต่สิ่งหนึ่งที่ของคุณพิธาโดดเด่นและแตกต่างจากคุณชัยธวัฒน์ก็คือชัยธวัฒน์เริ่มต้นที่วันที่14พฤษภาใช่ไหมว่าเจตนารมณ์ของประชาชนมันแสดงออกชัดเจนในวันนั้นแล้วแต่สิ่งที่พิธาขึ้นต้นคือขึ้นต้นด้วยอะไรรู้ป่ะ
สวัสดีครับผมพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลวันนี้ชัดเจนแล้วว่าองค์คาพยพฝั่งอนุรักษ์นิยมทั้งหมดไม่ยอมให้เราเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลโดยเอาเรื่องการแก้ไขมาตรา112มาเป็นเงื่อนไขข้ออ้าง
วันนี้ชัดเจนแล้วว่าองค์คาพยพของฝั่งอนุรักษ์ทั้งหมดไม่ยอมให้ก้าวไกลเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลโดยเอา112มาเป็นเงื่อนไขข้ออ้างอันนี้อีกเมสเซจนึงนะเมสเซจชัยธวัฒน์นี่คือภารกิจของเราตอนนี้ไม่สำคัญที่ว่าใครเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแต่คือต้องตั้งรัฐบาลของประชาชนตามเจตนารมณ์ประชาชนหยุดการสืบทอดอำนาจพลิกขั้วเปลี่ยนข้างเอารัฐบาลเพื่อไทยก้าวไกลเข้าสู่การบริหารประเทศให้ได้แต่พิธาขึ้นมาบอกเลยว่าในฐานะผู้ถูกกระทำว่าที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นการที่ฝั่งอนุรักษ์นิยมเอา112มาเป็นเงื่อนไขข้ออ้างเป็นเกมที่จะเขี่ยก้าวไกลให้พ้นจากสมการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อที่จะสนองต่อความฝันอันสูงสุดของฝั่งอนุรักษ์นิยมก็คือรัฐบาลอะไรก็ได้ที่ไม่มีก้าวไกลนะคะแอบคล้ายกับที่พี่วิโรจน์พูดบอกว่าเจอคนหน้าด้านต้องหน้าด้านกว่ามันไม่อยากให้เราอยู่กูจะอยู่มึงจะทำไมคะอย่างเงี้ย
กูไม่ออก
แต่ว่าพูดแบบเสียงซอฟแบบคุณพิธาไม่ได้พูดแบบพี่วิโรจน์นะคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วอ่ะเป็นแบบเดียวกันนะคะก็คือเราเจอกับข้ออ้างเรื่อง112นี้เพื่อที่จะกีดกันเราจากสมการในการจัดตั้งรัฐบาลนะแต่เราจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นจะต้องสานต่อภารกิจนี้ต่อไปให้ได้อ่ะฟังของก้าวไกลเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูว่าแล้วฝั่งเพื่อไทยล่ะจ๊ะยังไงต่อนะคะอย่างที่บอกไปพอคุณชัยธวัฒน์ประกาศส่งไม้ต่อให้เพื่อไทยเพื่อไทยก็เอื้อมมือมารับไม้ทันทีนะคะเอื้อมมือมารับไม้เสร็จแถลงของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีข้อน่าคิด คุณภูมิธรรมนะคะรองหัวหน้าพรรคคุณประเสริฐเลขาธิการพรรคแล้วก็คุณหมอชลน่านหัวหน้าพรรคเนี่ยนั่งแถลงเรียงกันเลย3คนถือว่าบุคคลสำคัญ3คนของพรรคเนี่ยก็อยู่กันครบยกเว้นแคนดิเดตนายกก็คือตัวคุณเศรษฐานะคะเนื้อหาเนี่ยเอาจริงๆนะคือดูแล้วใจชื้นก็คือเพื่อไทยเนี่ยยังมีเยื่อใยแล้วก็ยังพูดในลักษณะกรอบของ8พรรคนะคะการแถลงเนี่ยก็เป็นการแถลงโดยเพื่อไทยก่อนที่จะมีการประชุมร่วมกันของ8พรรคที่ได้เคยทำ MOU ร่วมกันไว้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าโอ้โหเดี๋ยวจะมีการหักดีลแบบว่าเอาพรรคนู้นพรรคนี้เข้ามาเลยทันทีอย่างน้อยก็คือไม่ใช่วันนี้นะคะวันนี้เนี่ยเรายังเห็นเพื่อไทยพูดในกรอบว่าเฮ้ย8พรรคต้องหารือกันว่าสุดท้ายการจัดตั้งรัฐบาลจะเป็นไงต่อไปแต่เป็นแต่ตัวที่ใหญ่มากแต่ในการแถลงเนี่ยตัวแถลงการที่เป็นหนังสือเนาะเป็นเอกสารเนี่ยพูดชัดเจนว่าพรรคเพื่อไทยเห็นว่าภายใต้ข้อตกลงของ8พรรคการเมืองเดิมทั้ง8พรรครวมเสียงได้312เสียงซึ่งส่วนใหญ่ในรัฐสภาเนี่ยไม่เห็นชอบเพราะเงื่อนไขสำคัญก็คือ112จึงไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ฟังดูเหมือนกับว่าก็เป็น state of fact หรือเปล่าก็เรื่องจริงไงก็ที่ผ่านมาก็อภิปรายกันแต่เรื่อง112แต่การที่มีเรื่องนี้อยู่ในแถลงการอย่างเป็นทางการของพรรคเพื่อไทยในการรับไม้ต่อเพื่อเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลน่าคิดค่ะว่าสเต็ปต่อไปเนี่ยเรื่อง112จะถูกนำมาเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไปแม้จะยังเป็น8พรรคเหมือนเดิมหรือไม่นะคะอันนี้คือตัวแถลงที่เป็นเอกสารตอนพูดนักข่าวก็ได้ถามนะคะถามเข้าใจว่าคนที่ตอบคือคุณภูมิธรรมนะคะคุณภูมิธรรมก็ตอบคำถามนักข่าวเรื่อง112นี้บอกว่าเป็นเรื่องเป็นปัญหาของพรรคไหนเราก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรทําให้การจัดตั้งรัฐบาลไม่สําเร็จเป็นปัญหาของพรรคไหนพรรคนั้นก็ต้องเป็นคนตอบ
มาล่ะครับว่าขณะนี้อะไรคือปัญหาแล้วมีหนทางจะแก้ได้ยังไงถ้าเป็นเรื่อง112ก็ต้องถามพรรคก้าวไกลว่าในตราบที่เราจะไปต่อแล้วก็เป็นรัฐบาลให้ได้ปัจจัยเงื่อนไขอะไรที่เป็นปัญหาถ้าเกี่ยวข้องกับพรรคไหนพรรคนั้นจะต้องตอบว่าจะคลี่คลายยังไง
เมื่อผนวกกัน2อย่างก็คือในแถลงการเนี่ยพูดชัดเจนว่า112เป็นปัญหาที่ทำให้การจัดตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จแต่เมื่อไปถึงการแถลงที่เป็นคำพูดทางแกนนำพรรคเพื่อไทยบอกว่าปัญหาของพรรคไหนพรรคนั้นก็ตอบหมายความว่าอะไรหมายความว่าในขณะที่ทางก้าวไกลเนี่ยบอกอยู่ตลอดว่าเพื่อไทยยังไม่ยื่นเงื่อนไขเรื่อง112มาอย่างเป็นทางการเลยยังไม่เคยมีเรื่องนี้ในโต๊ะเจรจาในวันไหนทั้งสิ้นก็รอดูอยู่ว่าทางเพื่อไทยเนี่ยจะยื่นเงื่อนไขนี้มาหรือไม่นะคะทางเพื่อไทยถ้าฟังจากที่แถลงข่าวนะเหมือนจะพูดว่าเพื่อไทยไม่ยื่นพรรคไหนรู้ตัวว่ามีปัญหาก็ต้องรู้ตัวเองแล้วก็ต้องตอบคำถามและต้องจัดการตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่า next step step ต่อไปของการจัดตั้งรัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำคืออะไรมันค่อนข้างชัดเจนค่ะว่าจะมีเรื่อง112เนี่ยเป็นแกนกลางของจุดหัวเลี้ยวหัวต่อหักมุมพรรคก้าวไกลอาจจะถูกกดดันว่าจะต้องถอยไหมเรื่อง112ถ้าถอยแน่นอนนะคะซัพพอร์เตอร์ผู้สนับสนุนของพรรคจะไม่ยอมถ้าไม่ถอยเพื่อไทยแถลงมาขนาดนี้เนี่ยและมีเหตุผลเพียงพอที่เพื่อไทยจะสามารถทิ้งก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านได้อย่างเรียกว่าอะไรดีมีเหตุผลรองรับใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นดูเหมือนกับจะไม่มีทางเลือกที่ดีสำหรับก้าวไกลใช่ไหมคะแต่ของแบบนี้มันก็ยังไม่แน่นักนะคะมีเรื่องอีกเรื่องนึงนอกจาก112ที่น่ากังวลอยู่พอสมควรนั่นก็คือไม่ใช่เรื่อง112อีกเรื่องนึงเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยที่จะเกี่ยวกับเรื่อง112นี่แหละก็คือในแถลงการของพรรคเพื่อไทยเนี่ยพูดชัดเจนว่าจะต้องไปขอเสียงสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภาและจากพรรคการเมืองอื่นๆเพื่อให้จัดตั้งรัฐบาลได้สําเร็จอันนี้มันก็คือ state of fact แล้วมันก็เป็นเรื่องจริงอ่ะก็คือครั้งที่แล้วมันไม่ผ่านเสียงไม่พอคุณก็ต้องไปขอเสียงสนับสนุนเพิ่มแต่การที่มีการพูดชัดเจนว่าต้องขอเสียงจากวุฒิสภาหมายความว่าอะไรขอเสียงจากวุฒิสภาเนี่ยไอ้เงื่อนไขข้ออ้างเดิมๆเรื่อง112มันต้องกลับมาแน่นอนใช่มั้ยคะถ้าจะได้เสียงจากวุฒิก็ต้องจัดการเรื่องนี้ข้อที่2เอาเสียงจากพรรคการเมืองอื่นๆพรรคการเมืองอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นพรรคชาติไทยพัฒนานะคะต่างพูดชัดเจนว่าถ้าไม่มีเรื่อง112จะโหวตให้นะคะเพราะฉะนั้นวนไปไม่ว่าจะต้องขอเสียงจากวุฒิสภาไม่ว่าจะต้องขอเสียงจากพรรคการเมืองอื่นๆล้วนแล้วแต่วนกลับมาที่เงื่อนไขข้ออ้างที่คุณหิมบอกไว้นั่นก็คือเรื่อง112 นี่คือหลุมพรางเหรอนี่คือกับดักเหรอนี่คือเงื่อนไขที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้ก้าวไกลถูกเขี่ยพ้นจากสมการการจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่นะคะแล้วถ้าก้าวไกลไม่ยอมสิ่งที่เขาบอกว่าเป็นภารกิจสำคัญที่สุดก็คือร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลที่จะทำตามเจตนารมณ์ของประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลพลิกขั้วเปลี่ยนข้างเอารัฐบาลลุงกลับบ้านเอารัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศก็จะไม่ประสบความสำเร็จถ้าก้าวไกลยอมถอยออกไปจากการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้เราได้เห็นนายกชื่อเศรษฐาเราได้เห็นนายกชื่อประวิตรหรือเราจะได้เห็นนายกชื่ออนุทินอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่เรื่องมันก็ง่ายๆแค่นี้แหละค่ะเรื่องง่ายแต่ยากเหลือเกินในการตัดสินใจนั่นก็คือว่าถ้าก้าวไกลถอยเรื่อง112โดนด่านะคะแต่จะรักษาพันธมิตร8พรรคและอาจจะมีบวกไปอีกสักพรรค2พรรคเพื่อให้เสียงคอได้แต่มันก็จะเป็นรัฐบาลที่ไม่ได้ตรงกับความต้องการของประชาชนขนาดนั้นก้าวไกลไม่ยอมถอยเรื่อง112เดินหน้าต่อเข้าเกมเขี่ยก้าวไกลพ้นจากสมการตั้งรัฐบาลเพื่อไทยจำเป็นที่จะต้องไปหาพรรคอื่นมาเติมให้เสียงครบนั่นก็คือพรรคอะไรคะพลังประชารัฐหรือเปล่าภูมิใจไทยหรือเปล่านะคะซึ่งก็แต่งตัวรออยู่แล้วอย่างแน่นอนนั่นก็คือภารกิจในการจัดตั้งรัฐบาลที่พลิกขั้วเปลี่ยนข้างก็จะไม่ประสบความสำเร็จอย่าบอกนะว่าตราบใดที่ไม่มีประยุทธ์ก็ถือว่าพลิกขั้วเปลี่ยนข้างสำเร็จแล้วเราอยู่กันมาขนาดนี้แล้วเราจะไม่คิดแบบนั้นใช่ไหมคะทุกคนประยุทธ์กับประวิตรนะคะไม่ได้มีความแตกต่างกันในระบอบปรสิตที่เกาะกินประเทศนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้ก่อนหน้าที่จะถึงวันโหวตนายกวันต่อไปก็คือ27กรกฎาคมทางเพื่อไทยเขาบอกในการแถลงนะคะว่าเขาจะปิดจ็อบให้ได้ในวันที่27กรกฎาคมประเทศรอช้ากว่านี้อีกไม่ได้แล้วซึ่งอันนี้จริงๆทางเราก็เห็นด้วยเนาะมันจะลากต่อไปเรื่อยๆมันก็ยากอยู่นะคะประเทศมันก็ต้องมีรัฐบาลเข้ามาบริหารแต่ถ้าจะปิดจ็อบเร็วขนาดนี้หมายความว่าเพื่อไทยเองก็มีแรงกดดันสูงมากที่ต้องตัดสินใจในการเลือกว่าตกลงจะเอาพรรคไหนไม่เอาพรรคไหนในการร่วมรัฐบาลและจัดตั้งรัฐบาลให้ประสบความสำเร็จภายในวันที่27กรกฎาคมการตัดสินใจครั้งนี้ใครจะเป็นผู้ออกปากในเรื่อง112ก้าวไกลจะถอยหรือจะไม่ถอยอย่างไรการถอยหรือไม่ถอยของก้าวไกลจะมีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการได้กลับมาหรือไม่ได้กลับมาเป็นรัฐบาลของพลเอกประวิตรและพรรคพลังประชารัฐทั้งหมดนี้เป็นสถานการณ์ที่เราประชาชนจำเป็นต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดและอย่าลืมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเสียงของประชาชนต้องมีความหมายสิ่งที่ถูกประกาศออกไปแล้วผ่านบัตรเลือกตั้งก็คือประชาชนในประเทศนี้ต้องการการเปลี่ยนแปลงต้องการพลิกขั้วเปลี่ยนข้างรัฐบาลและมีรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริหารประเทศให้ได้เราจะยังยืนยันคำเดิมว่าเพื่อไทยก้าวไกลคือสิ่งที่ดีที่สุดส่วนผสมที่ดีที่สุดที่จะพาประเทศนี้ไปต่อข้างหน้าแต่ส่วนผสมนี้ในวันนี้จะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่และต้องเสียอะไรไปเพื่อให้ได้มันมาต้องจ่ายอะไรไปเพื่อจะได้สิ่งนี้มารอดูอีกไม่นานจะรู้27กรกฎาคมว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่รัฐสภาค่ะวันนี้คุยให้ชัดกับพนิกาลาไปก่อนสุดท้ายก็ยังไม่ชัดเพราะเราไม่รู้ว่าพวกเขาจะตัดสินใจยังไงเดี๋ยวรอวันที่มันชัดไปพร้อมๆกันค่ะ